Já, já.
En þau voru bæði úr sveitinni, var það ekki?
Jú, þau voru bæði úr sömu sveit.
En þú voru ekki lært af ömmu þinni eða afa?
Nei, við kynntustum ekkert. Þau voru sko, ég man eftir þeim, en þau held aldrei neitt til hjá okkur og við komum bara einstaka sinnum á bæina þarna kring til þetta. Þau voru sitt hverju lagi hjá börnum sínu sko. Nei. Þau voru hann svo gömul.
En sagði mamma ykkur nokk tíman mamma ykkur nokk tíman sögur?
Já, hún sagði okkur sögur frá sinni æsku sem ég búin að gleyma. Mm-hmm. Já, hún átti góða foreldra og hún þau voru nú látin læra sko, krakkarnir það sem hægt var. Þeir voru afarnir mínir sko, þeir voru oddvitað og hefstjórar og það, þeim var, þeir voru látnir, börnir þeirra voru látnir læri ekki. Ég veist þér til pabbi, hann skrifaði ákallega reynt vel.
Já.
Og hann var góður í reikningi og hann var að kenna okkur það sem hann gat.
Já.